Şuýlyň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollarynyň hümmeti Euro pul birligi bilen deňeşdirilende iň pes derejede düşdi. Şol bir wagtyň özünde altynyň bahasy gymmatlap, onuň her ýuansy 1 dollar 45 sente barabar boldy. Muňa halkara maliýe kredisi nä derejede täsir etirýär? Söz Germaniýada habarşymyz Arad Perwişden.
Bir yıl mundan odal Birleşen Ştatların Fevda Banki Lehman Brothers'ın çökmeği bilen güýçli maliýe krizisine ýol açyldy. Onuň ýyzy süre dören garmy gürmelikde 30-lyň biri dollar boldy. Sebäbi maýa goýjylar hawplaryň görnen bazarlardan çekilip belli bir derejäçeli durnukly hasaplanýan Amerikan puluna ýapyşdylar. Euro aşaklap 1.125 dollara geldi. Yöne inni proses munun edil tertiyar bolyar. Dollar isimize kepte ödünün inkpes derecesine düşüp, euro 1.145 dollara vardı. Qati gengzat analizi ve sevdegarların bu yağdayı düşündürmek üçün optimizm yali sözleri ulanyandıgı. Dimek iqtisadiyetin dikelerine umidli qaralyar. James Hughes, London'a CMC bazarlarının işgari.
We've had the downturn, we've had really moving out of these...
Biz peseliş bilen yüzbeyiz olduk. Hauplu bayılıklardan deyinip dolları korumak için göçümler edildi. İnni rahatlık bilen demelmağa başladık. Maya koyucular hem sevdegarlar iqtisadiyetin bariyan uğruna onoyda garayarlar. Almanya, Fransiya, hatta Büyük Britanya'nın hem iqtisadi durgunluktan basım çıkarına garaşılıyar. Şu vaqt katı köp onoylu havarlar var deyip Hughes aydiyar.
There's just a lot of positive news out there at the moment.
Qoyumçuların tövökelçiligi şol sebepten hem düşögündi köprak yerlerde maya qoymaklarına sebep bolyan şu yagdai. Mundan daşgari yangi hepte soňy G20 toparynyň resmiýetleriniň iqtisadiýetlerini maliýe taýdan goldamagy dewam etdirmek barada alalaşmagy da maýa goýjulara rahatlyk berdi. Ian Stenart, London'na BNP Paribas Bankynyň işgäri.
This now has removed some of the worries that maybe exit strategies may have...
Bu ýagdaýy çykyş strategiýalary ir amala aşyrylyp, iqtisadiýetiň dikelmegi hawpasyna düşerdiýen gorkyny aradan aýyrdy diýip Stenart bellýär. Bu çıkış strategiyalarına kebri yerlerde merkezi bankların prosentleri hedirki aşağı derecesinden kaldırmağı gödöngünde tutuluyor. Yönü Birleşik Ştatların merkezi bankının bu işi ederine karşılanok. Doğruların kavşaklığına sebep olayan faktorların hem bir sol. Altının bahasını yokorlandırayan olsa doğruların kavşaklığı şeyli hem hükümetin ediyen çıklıcıları infiliyasiya getirer diyen korku. Üstümüzdäki hepde altının bir aunsi 1000 dollardan aştı. Üstenärdiň aýtmagyna görä altının bahasyny ýokarlandyrýan ýene bir faktorda ony öňünden bellenen bahadan satmaklygyň üýtgedilendigi. Bu iş altın öndürýärlere belli bir bahany garantiýerler. Ýöne ol şol bir wagtyň özünde de olaryň ýokarlaýan bahadan peýdalanyp bilmejekdiklerini aňladýar.
Gold producers have removed some of their hedges from the
Altın öndürýänler bu heçleriň käbirini bazardan aýyrdylar. Bu hem bahanyň galmagyna sebäp boldy. Ýöne bu proses tamamlanyp gelýär diýip Stenarda aýdýar.
That specific support for the gold market is going to be removed.
Hughes'ın garaýsyça dollaryň hümmeti gysga möhretleýin peselip, euro 1.147 ýa 1.150 dollara barar. Üstenat bolsa munun tersine garaşýar. Onun pikirçe üstümizdäki ýylyň aýagyna çelli. Euro aşaklap 1.135, 2010-njy ýylyň ortalaryna çelli hem 1.125 dollara geler.
Siz Amerikan dollarynyň hümmetiniň peselmegi we altynyň bahasynyň ýokarlanmagy dogrusyndaky söhbetimizi dinlediniz.